Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di edisi spesial Yogyakarta. Kita ada kemungkinan 10 episode ke depan akan ngangkat cerita-cerita dari narasumber yang domisilinya ada di Yogyakarta. Dan spesial malam ini kita datangkan narasumber yang pernah bekerja di salah satu maskapai di Indonesia dan berprofesi sebagai seorang pramugari. Dan di sebelah gue udah ada narasumbernya, ada Mbak Yundika. Mbak Yundika, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Baik ya, Mas?
Alhamdulillah baik juga. Dan Mbak Yundika ini mau cerita pengalaman tentang profesinya dulu ketika menjadi seorang pramugari.
Iya.
Itu Mbak Yundika berapa lama tuh bekerja sebagai pramugari?
6 tahun.
6 tahun? Dari tahun
2010
sampai 2016. Dan tadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Yundika sebelum tadi syuting. Kalau Mbak Yundika itu ternyata pernah bawa jenazah di dalam pesawatnya, Mbak.
Iya, jadi memang kita itu setiap hampir sering setiap penerbangan itu mesti bawa jenazah.
Oke.
Karena kan di pesawat itu ada beberapa kargo compartment yang dikhususkan ada untuk barang, ada untuk animal, ada untuk hewan, sama ada untuk jenazah, human.
Ada, emang khusus buat jenazah ya?
Iya. Dan kalau nggak ada jenazah pun ya dia memang harus kosong.
Iya. Dan itu kan Mbak Yundika sebagai pramugari tahu nggak tuh kalau lagi bawa jenazah gitu?
Waktu masih belum jadi leader, nggak tahu, nggak dibolehin. Nggak dikasih tahu. Dikasih tahunya pas terakhir, landing terakhir aja. Gitu. Okay. Pas mau perjalanan ke hotel gitu. Mbaknya mesti cerita, maaf ya tadi kita bawa notok gitu.
Notok?
Notok itu dokumennya.
Oke. Baru kasih tahu kalau tadi bawa jenazah. Dan ada satu cerita menarik yang gue juga cukup kaget. Itu ternyata rekannya Mbak Yundika itu pernah bawa jenazah, bahkan jenazahnya bukan di dalam kargo ya. Itu ada di bangku penumpang. Nanti buat kalian yang mau cerita jelasnya, simak terus podcast ini sampai habis. Oke, dan buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Yundika yang ada di sebelah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama Rara gimana prosedurnya untuk jadi narasumber di Lentera Malam. Oke, kita mulai aja podcastnya ya. Oke, Mbak Yundika, udah siap nih buat podcast malam ini?
Iya, insya Allah siap.
Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yundika. Jauh-jauh dari Solo sampai ke Jogja ya?
Iya.
Berapa jam tadi dari Jogja?
Tadi kan naik kereta jadi cuma 45 menit.
Oh, cepet juga ya?
Mm-mm.
Itu naik komuter lain?
Iya.
Oke, nah ini kita ngundang Mbak Yundika untuk cerita tentang pengalamannya ketika menjadi seorang pramugari. Nah, Mbak Yundika tuh berapa lama jadi pramugari waktu itu?
6 tahun.
6 tahun? Iya. Dan sekarang udah enggak ya sekarang ya?
Enggak.
Nah, Mbak Yundika ini kan pramugari ya. Boleh spill sedikit nggak sih kalau jobdesk pramugari itu di pesawat itu seperti apa biasanya, Mbak?
Jobdesknya banyak ya, tapi yang kita lebih utamain itu adalah first itu safety.
Oke.
Okay. Yang second baru service.
Iya. Jadi
yang pasti
yang berhubungan sama keselamatan itu tugasnya pramugari. Ibaratnya kayak mengarahkan
penumpang
iya. Untuk pakai seat belt segala macam.
Iya, untuk keamanan kita semua.
Iya. Gitu. Nah, ini kan kita kelentara malam pasti mau cerita horor nih ya. Nah, ini yang mau diceritain kejadiannya di kisaran tahun berapa nih, Mbak Yundika?
Itu masih awal-awal terbang di tahun 2010. Dari awal dulu tuh masih awal-awal terbang itu masih ada kita itu dalam sehari itu schedule sampai 5 landing.
5 kali terbang berarti?
Iya, 5 kali tektok. Yang terakhir baru kita remain on night ya. Kita nginep gitu kan di daerah gitu. Lah, biasanya kita habis kita bilang PP ya. PP, terus waktu itu ganti pesawat di Cengkareng, harus ganti pesawat. Kita itu awal, aku tuh terutama aku ya, karena waktu itu masih baru 2 kali terbang. Terus schedule yang kedua. Aku tuh nggak tahu kalau pesawat itu dulunya seperti apa. Kalau pesawat itu sudah terkenal, aku masih belum tahu. Akhirnya yaudah kayak biasa kita masuk, karena kita takut delay, Jadi kita kan kalau kerja kan selalu cepat ya, cepat tapi benar gitu.
Satset lah ya.
Langsung kita pertama masuk pre-flight check, dan waktu itu juga aku tuh biasanya kalau ke pesawat itu masuk itu kayak ada ritual, bukan ritual sih apa ya, kayak doa sendirilah. Gitu kan, kayak bismillah, bismillah, Allah Akbar, terus langsung kaki kanan lah. Waktu itu saking cepet-cepetnya, karena masih paling junior, jadi ya udahlah gitu, cepet-cepet. Terus pas mau ke belakang, kebetulan waktu itu walaupun aku baru 2 kali terbang, tapi dijadiin cabin atau pramugari FA yang diduduknya deket penumpang. Nah, di pintu belakang ya. Terus akhirnya, waktu kita pre-flight check, kita habis taruh koper, kita langsung cepat-cepat ke belakang, taruh barang, pre-flight check. Sekilas itu aku ngeliat di jump seat, aku tuh ada yang duduk. Perempuan, gitu. Dan kayaknya sih agak serem, cuman kan pas aku lihat lagi nggak ada. Terus akhirnya ke belakang, pas di belakang tuh aku juga agak kaget, karena kok banyak stowage, stroli itu kosong, gitu loh. Jadi stroli itu cuma ada 1,5 waktu itu. Akhirnya kan masih banyak stowage yang kosong, dan stowage kosong itu kan gelap banget kan, karena waktu itu juga kita udah jam, ya setelah maghrib lah udah gelap juga. Terus akhirnya kita pre-flight check, pas aku lagi mau ngambil tisu atau apalah itu ya lupa, mau nganterin ke depan tuh ngeliat lagi yang duduk di jam seat aku.
Perempuan itu
gitu. Tapi setiap aku ngeliat jelas itu dia nggak ada. Jadi cuma sekilas kayak gitu.
Mungkin pas jalan ngeliat kayak pakai ekor mata, pas ditengok udah nggak ada.
Nggak ada gitu. Cuman udah nggak enak gitu. Udah akhirnya boarding kayak biasa. Ya cuman memang agak lama. Ternyata memang perhitungan suka salah. Dari situ aku udah, oh iya, denger kan kalau perhitungan salah itu biasanya ada yang ngikut gitu, tapi dalam hati doang gitu kan. Terus pas udah cross check segala macam, udah close door, terus prepare for take off ya, kayak biasanya. Pas udah duduk di jam seat, lampu udah didimin karena malam kan waktu itu, udah dimin. Terus kita udah report gitu kan, ready, udah duduk. Kayak aku tuh ngerasa di belakang aku tuh kayak ada suara gitu loh. Pertama itu kayak bisikan-bisikan aja sih gitu. Oh mungkin penumpang belakang kali gitu. Aku juga nggak ngeh kalau ternyata belakang seatku tuh kosong. Terus ya udah kan di depanku juga ada penumpang juga kan gitu. Terus akhirnya pas kita udah belum ini sih, belum safe altitude ya. Jadi masih harus pakai seat belt. Aku tuh ngelihat jelas banget ada bapak-bapak pakai kaos merah. Dia tuh mau ke lavatory, mau ke kamar kecil. Okay. Nah, itu kan nggak boleh dong.
Oh iya.
Karena kan belum safe altitude ya. Aku make announcement-nya masih sesuai SOP perusahaan. Tapi ini orang kayaknya ngeyel banget gitu loh. Kan bahaya kan, takutnya tiba-tiba kenapa-napa gitu. Tapi dia tuh berhenti di depan lavatory yang sebelah kanan. Dia diam aja gitu. Udah aku make announcement apa bapak ini nggak ngerti. Memang kalau udah nggak ngerti kayak gitu, kita boleh pakai bahasa kita sendiri. Oh, tapi tetap sopan. Jadi kita waktu itu aku bilang, bapak baju merah minta tolong untuk kembali ke tempat duduk bapak sekarang gitu. Masih nggak ngeh juga. Sampai penumpangnya depan aku tuh, penumpang semua pada noleh ke belakang gitu loh. Sampai penumpang depan aku tuh bilang, mbak ngomong ke siapa gitu. Itu loh pak, bapak yang baju merah itu. Nggak ada mbak, nggak ada gitu. Kok nggak ada sih gitu, memang kan silinder juga ya kebetulan gitu, tapi nggak mungkin itu jelas orang kok gitu. Terus akhirnya udah selesai seat belt sign off, aku juga nggak ngeh orang itu balik lagi atau apa, tiba-tiba nggak ada aja gitu kan. Tugas kita itu balikin ke penumpang itu tadi, kita nemuin dia lagi, terus kalau memang dia mau ke lavatory nggak apa-apa gitu, terus kita kasih tahu gitu.
Menegurnya lah ibaratnya dengan halus gitu ya.
Gitu. Lah kan aku tahu seatnya dia di mana kan gitu. Terus pas aku samperin ke seatnya, nggak ada orang. Jadi seatnya tuh kosong. Terus aku cari lagi, bolak-balik lagi ke area situ gitu. Dan emang nggak ada bapak yang baju merah itu gitu. Terus baliklah ke belakang, dimarahin sama mbaknya. Kamu tau nggak sih, kamu kayak gitu tuh berisik gitu. Mbak, tapi memang tadi tuh ada orang. Mbak, gini, kita pramugari yang di belakang itu, kita ada kaca untuk bisa nengok ke belakang. Nggak ada, sampai aku juga ikutan noleh itu nggak ada gitu. Demi Allah, mbak ada, sampai kayak gitu. Tapi, kamu tuh carmuk ya gitu. Terus akhirnya, Ya udahlah gitu kan, udah jualan. Pas jualan apa lagi selling pun tuh juga ngeliatin gitu. Sambil kan aku kali aja gitu. Dia pindah seat atau yeah. apa gitu. Terus karena itu penerbangannya cuma sejam 30, terus pas udah balik ke belakang, lavatory yang dia berdiri itu ternyata rusak, in operation.
Nggak bisa dipakai.
Nggak bisa dipakai, jadi bisanya yang sebelah kiri.
Sebelahnya.
Yang depannya itu.
Iya.
Lah, cuman itu waktu mbak-mbaknya pada cek cabin ke depan, aku di belakang sendiri lagi prepare, itu suka nge-flush sendiri. Tapi pikiran aku, oh ya namanya aja in operation gitu yeah, kan. Yeah. Jadi pasti dia nge-flush sendiri lah, error gitu. Yeah. Terus akhirnya pas mbaknya udah balik, udah kan kita prepare for landing. Terus pas udah di jam seat, bapak yang di depan tuh bilang, nggak ada kan mbak gitu. Iya pak, nggak ada gitu. Iya nggak apa-apa mbak, emang ini pesawatnya ini kayaknya gitu. Kenapa pak? Gitu. Enggak apa-apa. Enggak tahu mungkin bapaknya ini bisa ngelihat atau enggak. Yeah, aku juga enggak ngerti ya. Nah, terus pas udah desain, malah gantian senior aku yang di depan yang persernya. Mm-mm. Yang cabin mania itu, make announcement sama kayak aku tadi. Tapi dia ngelihat ibu-ibu sama anak kecil.
Okay.
Tapi kayaknya bukan orang Indonesia gitu, yeah, kayak yeah. bule gitu. Tapi kayak manusia biasa. Cuman itu dari bangku depan ke lavatory belakang, ke kamar kecil belakang. Padahal kan kalau penumpang depan ya udah ke lavatory depan
ada
kan.
Depan soalnya.
Tapi dia ke belakang gitu. Dan itu sampai lebih apa ya, agak kenceng announcement-nya daripada aku gitu. Terus pas udah landing udah tuh kita udah mau ke hotel kan, di mana di mobil itu pada cerita kan, pada nanyain.
Yeah.
Mbaknya bilang yang di depan, "Emang kamu tadi ngelihatnya apa?" Itu mbak, bapak-bapak pakai baju merah, dia tuh mau ke kamar kecil gitu. Terus pas udah aku cek lagi nggak ada mbak, sampai aku tadi waktu SOB sailing itu juga nggak ada gitu. Terus cek cabin pulangnya juga nggak ada gitu. Terus mbaknya bilang, iya aku tadi juga gitu. Bahkan perempuan kayak ibu-ibu gitu bawa anak kecil malah mau ke lavatory belakang. Kan otomatis ngelewatin kamu tuh.
Yeah.
Aku heran kok kamu diem aja, nggak bantuin buat manggil ibunya gitu. Yeah. Kok nggak ada suara apa-apa gitu. Terus akhirnya, oh enggak, aku nggak ngeliat apa-apa mbak. Dan ternyata kokpitnya juga kedengar. Jadi pas desain itu kokpitnya dengar suara anak bayi nangis kenceng banget. Gitu. Lah, terus akhirnya baru tuh dikasih tahu. Iya, jadi itu pesawat emang udah terkenal angker. Ada dua, tapi belakangnya sama-sama S. Makanya kita sebutnya S itu setan gitu.
Tipenya ada S-nya belakangnya gitu.
Kode pesawat naat. Belakangnya, misalkan apa atau apa, misalnya ANS misalkan gitu. Sama satunya ada lagi AMS gitu.
Yeah.
Dan satunya pun aku juga pernah terbang juga dan diganggu juga.
Oke, tahan dulu untuk yang keduanya. Ya. Nah, Mbak Yuni, berarti kan pesawat yang tipe S ini udah terkenal cukup angker lah ya.
Iya. Yeah.
Nah, Mbak Yuni pernah dengar nggak sih dari senior atau dari teman-teman yang lain tentang sejarah atau awal mula kenapa pesawat ini bisa angker sih, Mbak?
Kalau dari teman atau senior sih nggak, sampai aku resign pun juga belum tahu sejarah ini ya. Pas after married aja baru tahu karena suami kerja di situ, cerita pesawat itu memang pesawat lama. Okay. Dia diimpor dari Cina, pesawat second lah gitu ya. Terus dia lama di hanggar, dari Cina ke Indonesia itu dia harus masuk hanggar dulu kan, harus dibener-benerin. Nah itu yang memang agak bikin angker, dan hanggarnya pun juga angker juga gitu.
Iya, iya. Dan mungkin kita juga nggak tahu sejarah saat di Cina dipakai itu seperti apa juga kali
iya,
ya.
Tapi kalau yang satunya, yang S satunya, itu walau-walam ya. Jadi memang itu dulu itu ada senior yang meninggal karena kena gempa.
Oke.
Di suatu daerah. Dan diangkut pakai pesawat yang S1-nya ini. Nah, akhirnya karena itu digosipin pesawat itu jadi angker. Sebenarnya sih, ya kalau menurut aku pribadi agak kejem ya yang bikin gosip ya. Kan bisa jadi itu ya jin yang menyerupai aja lah ya, gitu.
Betul.
Tapi ya karena banyak yang percaya dengan kayak gitu, akhirnya bener angker.
Oke.
Yang S1-nya itu.
Iya, iya. Oke, berarti kita lanjut aja ke S yang satu lagi. Karena ya. Mbak Yundi juga pernah ibaratnya kerja di pesawat tersebut juga ya?
Iya, pernah.
Nah, itu pagi. Boleh cerita dari awal gimana tuh, Mbak Yundi, ceritanya?
Kalau pas awal itu kebetulan waktu itu yang sebelum-sebelumnya itu aku udah pakai pesawat itu juga.
Mm-mm.
Cuman yang ngerasain banget itu pas udah jadi purser, pas udah jadi leader cabin
pramugari.
Iya, okay. Di penerbangan itu. Yeah. Ya. Waktu itu jadi memang pesawatnya itu untuk sensor. Jadi kan pesawat kalau udah tutup dengan sempurna itu sensornya itu adalah di kokpit ya. Okay. Ini pesawat kurang ini, kurang kencang nutupnya, kurang rapat apa gitu kan. Pas itu tuh nggak tahu aku dikerjain atau apa juga ya, nggak ngerti. Itu sampai 4 kali. 4 kali buka tutup pesawat itu. Jadi sampai ininya robek seragam.
Yeah.
Mm-hmm. Terus yaudah itu aman. Terus pas take off, kan aku itu duduknya yang di dekat pintu.
Mm-hmm.
Terus yang di sebelah aku ada yang satunya, pramugari satunya gitu kan. Nah, terus akhirnya pramugari yang satunya itu, dia itu ngerasa bahunya itu ada yang nyenggol. Jadi ada yang lewat gitu loh. Tapi masuk ke arah kokpit gitu. Pluk gitu. Terus dia langsung diem gitu kan. Dia belum berani ngomong karena kan memang kita kalau take off landing itu harus konsentrasi ya. Terus akhirnya pas udah in flight, seat belt sign on, terus dia bilang, Mbak tadi tahu nggak aku agak kaget gitu. Aku nggak ngeh, kenapa gitu. Tadi tuh ada perempuan pakai apa, kayak jarik gitu loh. Mm-hmm. Tapi bajunya itu bukan kebaya, cuman jarik gitu. Tapi atasannya tuh baju biasa gitu. Dia tuh lewat gitu, terus kayak nyenggol bahu aku, kenceng banget, sampai ada angin, wus, katanya gitu. Tapi kayaknya masuk ke kokpit, gitu. Mm. Ah, masa sih nggak, perasaan kamu aja kali, gitu. Terus nggak lama itu, kabin belakang bilang lavatory tiba-tiba in operation, padahal tadinya nggak kenapa-napa, tapi itu hal yang wajar sih. Mm-hmm. Mungkin karena pressure atau dan sebagainya lah ya. Terus akhirnya si kabin itu bilang, Mbak, tapi terakhir itu ada penumpangnya gitu. Oh ya, iya. Terus pas aku cek itu kok nggak ada orang gitu, tapi ngeflash gitu. Yeah. Ngeflash gitu, kayak ada orang aja di situ, ada penumpang gitu. Pas aku masuk kok nggak ada, tapi udah inop. Maksudnya inopnya itu jadi dia itu tiba-tiba kesumbat, nggak bisa flash dengan sempurna, kayak yeah, gitu. Ya udah akhirnya di close gitu. Pas landing gantian yang belakang, okay, yang diganggu sama si perempuan itu.
Perempuan yang jarik itu.
Pakai jarik itu. Lah itu katanya malah agak serem sih. Jadi yang kan ada dua yang di belakang itu. Nah yang diganggu tuh yang sebelah sini. Lah jadi itu gini loh. Kayak ngintip, tapi ngintipnya tuh yang sampai 90 derajat gitu. Dan itu cepet banget. Langsung kayak gitu, dia kaget, dikira penumpang atau apa gitu. Cuman nggak kelihatan mukanya karena kayak ketutupan rambut aja. Terus dari situ akhirnya ngikut ke hotel.
Ngikut ke hotel? Mm-mm. Gimana tuh ceritanya pas di hotel?
Itu kita di salah satu hotel, ada lah ya di daerah. Mm-mm. Gitu. Kalau aku nyebutin pulaunya saya pasti tahu. Ketawa, gitu. Ya. Lah, sebenarnya hotelnya tuh semacam kayak guest house. Hotel itu memang ya angker. Terus akhirnya kan yang belakang kan sekamar nih mereka berdua. Terus yang ada pramugara satu tidur sendiri, terus aku sama yang di depan itu kan. Dia bilang apa namanya, pas mau pokoknya udah landing itu dia nggak enak badannya setelah ngelihat kayak gitu, yang kata ininya sakit lah, yang sampai badannya kayak demam gitu, tapi dipegang nggak panas, tapi dia ngerasa demam gitu kan. Terus akhirnya pas di kamar, dia kan sama yang paling junior tidurnya, si junior ini udah di kamar nih kita semua masing-masing, ya paling baru setengah jam lah, baru taruh laundry kan kita. Telepon, Mbak ke kamar gitu. Kenapa? Ke kamar Mbak sekarang gitu. Kamar lah kita gitu. Terus si pramugara ini juga aku telepon karena takut kenapa-napa nih kan, nggak enak atau pingsan lah. Karena kan dia ngerasa nggak enak badan kan. Nah terus pas kita ke kamarnya itu, kita nemuin dia di kamar mandi. Dia tuh pakai apa sih? Ini kan ada handuk ya dicantolin. Dia tuh gini, serem banget. Kalau ngikutin tuh serem banget gitu loh. Jadi dia tuh gini-gini terus. Gimana ya, handuknya tuh diginiin, tapi dia nggak ngelap mukanya gitu, tapi dia goyangnya tuh yang bikin serem.
Dia tangannya megang handuk begini,
megang handuk,
tapi mukanya nggak nempel, tapi dia begini-gini.
Gini-gini, dan itu serem banget. Mana rambutnya dia panjang juga kan, terus akhirnya, aku kan ngomongkan sama si pramugaranya, Mas, kamu berani nggak mindahin dia ke kasur, kan gitu. Bismillah ya Mbak, gitu, takutnya dia berontak atau apa, yuk bismillah berdua, gitu kan. Kita beraniin, walaupun tuh sebenarnya takut banget. Akhirnya kita pindahin dia ke kasur. Tapi tangan masih kayak gitu dan dia masih gerak-gerak kayak gitu. Terus akhirnya, aduh, kayaknya telepon captain gitu. Kan kita udah baca-bacain ayat kursi semua ya, yang kita bisa gitu kan. Telepon captain sama FO-nya, padahal mereka masih tidur gitu. Ya ganggu sih, tapi gimana lagi hujan, gitu. Ya. Terus akhirnya captainnya datang. Captainnya alhamdulillah baik juga sih gitu. Ini dari tadi kayak gini. Aku cerita lah, gini Cap, dia dari itu di pesawat, gini. Terus udah landing tuh dia udah ngerasa gak enak gitu kan. Sampai masuk ke hotel tadi tuh dia bilang kayaknya demam gitu loh. Terus ditelepon nama ini kok kayak gini gitu. Coba panggil security deh gitu. Panggil security hotel.
Guest house itu.
Iya, guest house itu tadi. Dipanggil, gitu kan. Dia kayak ngerti gitu kan. Saya panggilin ini ya, ada orang yang biasa ini gitu. Saya akhirnya. Adatnya sana itu memang terkenal magic di daerah,
daerah situ. Tersebut, ya.
Terus akhirnya si orangnya itu biasa aja gitu, cuma pakai kaos, celana juga 7/8 gitu kan. Orangnya biasa banget, cuman dia itu kayak bawa entah itu nggak, kayak bukan daun sirih atau daun apa lah ya, gitu. Bukan daun kelor juga gitu. Terus di kayak dipercikin ke mukanya itu, terus akhirnya tidur. Terus si bapaknya itu memang nggak banyak ngomong sih, tapi dia pesan nanti yang tamar ke teman sekamarnya itu sering-sering ngecek jempolnya ya gitu. Kalau jempolnya itu gerak, langsung telepon ke ini security-nya biar dipanggilin saya lagi gitu.
Oke. Itu kenapa tuh kalau jempol gerak katanya kenapa?
Katanya masuknya dari situ. Kata si bapak itu.
Berarti kemungkinan kalau jempolnya gerak itu kayak mau masuk lagi nih makhluknya.
Mungkin atau dia udah masuk. Katanya pintunya dari situlah katanya gitu. Dari jempol kakinya si temennya itu tadi kan. Terus akhirnya ya benar habis ya sekitar jam 11 malam lah ya. Itu jam 11 malam sana. Gitu lagi. Dan ternyata itu pas ngobrol sama si bapak ini pakai bahasa daerah itu yang kita enggak tahu. Dia itu bilang katanya suka sama anak ini karena anak ini pakai susuk.
Kenapa pakai susuk? Terus gimana tuh akhirnya?
Terus akhirnya dibawain daun yang tadi itu, terus disuruh taruh di dompet itu. Jadi kemanapun dia pergi dia harus tetap bawa itu biar nggak diganggu karena yang si perempuan jari tadi itu suka banget sama dia. Kayak gitu. Dan hotelnya juga emang guest house-nya tuh juga udah angker sih udah karena angker, ya? Guest house-nya di daerah situ tuh mungkin banyak guest house pada iri gitu loh karena kan udah dikontrak dengan airlines itu terus rame jadi pada ngirimin jin-jin yang ganggu di situ gitu
biar pada nggak betah ya di
biar pada nggak betah dan itu ganggunya memang parah banget dan benar-benar nyata gitu.
Berarti Mbak Yundi pernah nggak tapi ngalamin di guest house itu untuk yang sendirinya Mbak
Yundi? Setiap tidur di sana. Jadi mesti kadang kita sampai tidur berempatan kalau ada pramugara satu. Kalau pramugari semua berlima. Kita tidur bareng.
Satu kamar?
Satu kamar.
Oke, nah balik lagi ke Mbak-Mbak yang tadi pakai susuk ya.
Iya.
Berarti itu kan temennya Mbak Yundi ya. Ada kemungkinan nggak sih sosok yang pakai kain jarik itu ibaratnya makhluk yang ditanam di susuk itu juga.
Nah, itu nggak tahu ya karena si bapaknya nggak cerita, detail. Dan ngomong ke sebenarnya itu kita taunya itu karena si teman ini ngaku sendiri ke kita. Jadi waktu itu mereka ngomong berdua dan kita nggak boleh tahu gitu. Pas dia udah sadar. Pas lagi dikasih daunnya itu.
Oh berarti temennya Mbak Yuni sendiri yang akhirnya cerita. Setelah ngobrol sama si bapak-bapak itu. Karena ini kan soalnya perempuan kain jarik ini kan bukan muncul ketika pas di penginapan ya.
Dari
udah
pesawat.
Dari pesawat udah ada. Oke, oke. Oke, Mbak Yundi, kita move ke cerita berikutnya nih. Seperti apa nih pengalamannya lagi?
Selain di pesawat, di hotel juga ya. Nah ini di hotel beda beda daerah. Ini daerah Sulawesi. Nah itu waktu masih awal-awal terbang juga. Jadi dulu tuh sebenarnya sih di semua tempat pekerjaan pasti masih ada senioritas ya. Nggak harus di penerbangan. Lah sering banget batin gitu loh. Batin, mending ketemu setan daripada ketemu senior kayak gitu.
Yeah,
karena kan takut paham, ya. Terus akhirnya pas di suatu itu di daerah situ tuh kita itu model hotelnya itu kayak cottage. Karena dia memang deket pantai. Jadi sana tuh laut lepas bahkan bukan pantai, laut lepas gitu kan. Ya pemandangannya bagus banget kalau sore kan waktu itu kita landing sore jam 3 sore sana bagus banget. Akhirnya mbaknya nanya, siapa yang berani tidur sendiri? Soalnya ini bukan kamar loh, ini kayak cottage gitu. Aku mbak, gitu. Yakin kamu berani? Iya berani, gitu. Terus akhirnya pas masuk itu mbaknya pesan, nanti kalau masuk, karena masih baru juga ya terbang, kamu jangan lupa cek-cek lemari, kamar mandi, bawa kasur, takutnya ada orang nyelinap, kayak gitu. Oh iya mbak, gitu. Udah pas masuk, awal-awal nggak ada apa-apa gitu. Terus pas lagi habis-habis ya udah malam lah ya udah habis isak gitu mungkin lagi teleponan sama orang tua. Lah namanya kita tidur sendiri tuh tidur kan sembarang gitu
sembarang
kan gitu.
Aja.
Apa terus akhirnya di bawah kasur tuh ada yang nongol hitam. Yup gitu. Terus mami itu ada yang nongol hitam apa? Ya, kan dulu belum ada video call ya. Terus habis itu beneran ini. Coba kamu ini panggil resepsionis, siapa tahu mungkin orang atau apa. Enggak mungkin orang kayak asap gitu. Kayak asap keluar aja gitu. Ah oh, enggak mungkin lah, kamu baca-baca coba gini. Ya baca-baca, terus akhirnya tidur. Tidur itu kayak apa sih, rep-repan itu kayak ketindian gitu kan. Lah itu bayangan hitam tuh keluar dari lemari bener. Keluar dari lemari, terus akhirnya nindihin aku. Tapi ya mau baca-baca itu kayak apa ya, kayak blibet gitu. Jadi cuma bisa Allah, Allah cuma gitu doang gitu. Terus akhirnya udah sadar, nggak kuat, telepon mbaknya. Mbak, aku boleh nggak tidur di kamarnya mbak gitu. Ya udah sini, mbaknya jadi baik gitu kan. Pasti kayaknya mbaknya udah tahu. Terus gitu, ya udah sini tidur sini gitu. Terus akhirnya, kenapa Yundika gitu. Ya mbak, tadi Yundika diganggu gini. Iya, jadi tuh katanya dengar-dengar tuh di kota sini tuh dulu tuh ada yang meninggal gitu. Tapi kita nggak tahu di kamar yang mana.
Kemungkinan kamar tempat Mbak Yundika nginep lagi.
Bisa jadi.
Iya. Boleh tahu nggak itu meninggal gimana tuh? Ada ceritanya nggak?
Nggak dikasih tahu.
Cuma dikasih tahu kalau di penginapan itu pernah ada yang meninggal.
Cuma nggak tahu entah bunuh diri atau overdosis atau pembunuhan juga nggak dikasih tahu.
Tapi sosoknya cuma yang itu aja yang muncul ya?
Iya.
Nggak sampai berbentuk manusia gitu.
Ya asap hitam gitu. Tapi gede gitu kan.
Emang kalau kadang-kadang kalau orang perempuan biasa tuh memang lihat makhluk yang hitam itu biasanya. Berasanya dan seperti Mbak Yundi bilang tadi, mau baca doa tuh biasanya pada nggak bisa karena kayak sesek gitu, gelagapan gitu jadinya.
Nggak bisa.
Dan itu satu malam doang di tempat itu.
Iya, satu malam.
Karena besoknya berangkat lagi.
Besoknya pagi banget berangkat. Jadi kan apa ya, kayak ganggu istirahat gitu loh sebenarnya. Kayak gitu.
Nah, tadi kan kita sempat ngobrol nih Mbak Yundi. Mbak Yundi juga punya cerita tentang pengalaman mistis ketika di mes. Berarti ini mes pramugari. Itu cerita gimana tuh, Mbak?
Waktu itu aku masih di mes yang lama. Nah, di mes yang lama itu kebetulan kita masih paling junior ya, otomatis. Dan kalau katanya sih di situ senior semua gitu pada gala-gala katanya gitu, masih zaman dulu banget kan gitu. Terus akhirnya pas aku di mes itu jarang ketemu senior karena memang senior sering terbang. Ya kan? Karena pada terbang sibuk masing-masing lah, kalaupun libur mereka pulang kayak gitu. Dan itu aku nggak pernah sih, malah sering ketemu pembalut yang masih kotor. Dan itu udah berkali-kali. Terus akhirnya sampai ke bawah mimpi. Jadi waktu awal-awal tuh memang kita jarang terbang. Nah, itu pas lagi di mes sendirian. Padahal siang sih sebenarnya tidur siang. Itu tuh pertama pas tidur itu kayak ada ya rep-repan juga, tapi kayak apa ya, kayak sadar kayak enggak juga sih gitu. Jadi kayak ada anak kecil loncat-loncat di kasur. Terus tapi mau bangun susah, akhirnya malah kayak tidur tapi mimpi. Kalau ini kayak mimpi beneran gitu kan. Aku ke toilet itu, ke yang jadi kan toiletnya itu ada beberapa ya.
Ini
beberapa.
Di dalam mimpi nih?
Di dalam mimpi. Tapi dia di mes itu mimpinya gitu. Jadi ke toiletnya itu masuk, terus ini toilet, paling ujung kamar mandi. Terus ini kaca besar, wastafel gitu kan. Nah, pas waktu kita ke pas waktu aku masuk ke kamar mandi yang ketiga itu yang suka aku nemu pembalut ya.
Yeah.
Dan waktu aku buka kamar mandinya itu ada sosok kayak kuntilanak gitu lagi jilatin
pembalutnya.
Wah.
Oke, habis itu gimana tuh Mbak Indi?
Akhirnya walaupun besoknya aku masih nemu lagi kayak gitu. Entah itu pembalutnya siapa juga enggak tahu.
Mm-hmm.
Akhirnya aku beraniin diri buat ambil kresek, aku buang.
Wah. Juruk-juruk ya penghuni mes itu berarti ya.
Dan itu juga enggak ada yang ngaku.
Enggak ada yang ngaku.
Mm-mm. Dan katanya yang cuma nemu itu cuma aku doang. Yang lain enggak pernah nemu.
Hah?
Akhirnya oh mungkin salah di aku gitu kan. Terus pulang terbang malam-malam kan waktu itu pernah teman-teman tuh pada ngumpul di kamar gitu. Terus ada teman yang sampai nggak bisa ngomong sampai gelagapan karena ngelihat sosok kuntilanak, nggak tahu itu yang di mimpi tadi ya.
Mm-hmm.
Itu ngikutin aku di belakang. Dan sampai aku telepon orang tua minta dijemput jam 2 malam. Aku sama teman-temanku ikut semua. Dijemput sama orang tuaku. Dan waktu di mobil, mami aku kesurupan kuntilanak itu.
Waduh. Itu yang terjadi gimana tuh? Mami berontak atau gimana tuh? Pas di dalam mobil?
Iya, kita
atau
itu
mau komunikasi gitu.
Kita jadi mami itu tahu dari tetangga bawa aja ke orang pintar gitu. Hmm. Daerah apa situ kan ada tuh gini-gini dikasih tahu lah alamatnya gini. Ya udah itu jam 2 malam kan. Terus akhirnya pas perjalanan giliran teman aku udah tidur yang tadi enggak sadar itu. Enggak sadarnya tuh ya cuman bengong kayak linglung gitu loh. Terus akhirnya pas temanku tidur mami aku tuh yang gitu serem banget pokoknya.
Kayak pindah ke
itu ya. Terus yang apa papa aku tuh nyetirnya tuh sampai ketakutan. Ya tapi gimana gitu karena dia memang goda banget sampai yang gini-gini terus pokoknya tangannya itu gini-gini terus. Akhirnya ke orang pintar. Terus ya sebutnya orang pintar lah ya kan kalau gitu tuh. Terus habis gitu ya dikasih tahu apa namanya memang agak suka sama aku katanya si kuntilanak apa kuntilanaknya itu udah kalau bisa ajuin aja ke kantor buat pindah ke mes lain. Jadi itu kan ada mes beberapa mes A, mes B, mes C gitu kan. Akhirnya dapat yang mes beda. Ah, aku pikir udah aman gitu. Okay. Terus kamar sama alhamdulillah masih teman sebed juga, cuman memang lebih banyak senior, tapi baik-baik lah waktu itu ya. Terus habis itu aku tuh enggak tahu kalau teman aku nih lagi cuti.
Okay.
Teman sekamar aku nih lagi
sekamar ya.
Teman sekamar. Dia aku enggak tahu dia itu lagi cuti. Aku tuh baru pindah ke situ gitu loh. Nah, terus akhirnya ada dia gitu. Kamu enggak terbang gitu. Ya, cuma kita aja gitu. Memang anaknya enggak banyak ngomong sih gitu. Gitu pas sampai ya kayak aku lagi sama dia cuman dia kok nggak megang HP gitu cuman tidur aja kerjaannya gitu. Itu pas malam-malam kita cari makan gitu karena di dekat mes itu ada kayak penyetan gitu kan enak gitu langganan gitu. Ayo ke sana yuk gitu. Udah jalan ke sana kok tiba-tiba ada kayak suara anjing gitu loh. Di mana ada anjing ya? Kayaknya di sini nggak pernah ada anjing gitu kan. Terus akhirnya pas udah nyampe ke sana balik lagi kok ada suara ini lagi gitu. Kayaknya sih semua fan-fan aja gitu. Lah makan ya makan aja
normal,
gitu.
Normal. Biasa gitu.
Iya, dan aku ngobrol kayak biasa gitu. Terus pas aku pulang, aku di BBM sama teman aku. Yang tadi aku ajak makan.
Iya, tadi ajak makan.
Yundika, lu sekarang sekamar sama gue gitu. Aku langsung gitu, kira-kira loh, gitu. Lah ini siapa? Sampai aku fotoin ke dia. Tapi kan kayak apa nutupin selimut semuanya. Dan setahu nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sampai pagi pun juga akhirnya aku bisa tidur tuh ya sekitar agak malam sih. Sampai aku tuh manggil namanya gitu ya. Saya kan namanya Giselle gitu ya. Shell gitu. Dia tetap nggak nol ya masih tetap gitu.
Masih ngeringkuk aja gitu.
Ada. Terus akhirnya pagi nih udah pagi. Besoknya kan aku terbang biasa. Akhirnya suatu hari ketemulah temanku ini. Pas lagi dia nggak terbang, aku pas pulang terbang. Sel, kamu kemarin ini apa cuti? Iya cuti gitu. Nih loh aku bawa oleh-oleh gitu kan. Terus, kenapa? Tak ceritain ya. Kamu jangan kaget tau gitu. Tahu gini. Ya kamu kirim foto itu tak kira guling karena itu kayak guling gitu. Pikir kamu nih ngapain sih gitu ngerjain aku katanya gitu. Enggak, itu kamu. Itu kita makan bareng loh ke penyetan gitu. Terus pas nanya sama mas-masnya, mas-masnya juga ngelihat aku sama teman aku sih. Bukannya aku kayak ngomong sendiri gitu, enggak. Ya ngelihat kayak orang juga.
Sempat konfirmasi berarti ke tukang penyet itu.
Iya. Karena ya aneh gitu loh. Aneh banget.
Jauh berarti emang mesnya itu cukup angker. Itu masa bangunannya seperti apa sih?
Jadi dia itu gerbang. Mm-hmm. Paling depan tuh ada gerbang. Terus masuk, terus ini security, tempat security. Masuk lurus, ada bangkai pesawat yang dulu kecelakaan. Mm-hmm. Taruh di situ yang angker juga. Terus akhirnya ke kanan, terus di sini tuh ada kantor simulator. Terus mes gitu.
Oke. Berapa lantai sih mesnya itu?
Kalau yang di tempat aku nggak ada lantai.
Cuma satu aja?
Yang lainnya? Kayak yang lain dua lantai.
Dua lantai. Mm-mm. Dan itu emang mes khusus pramugari aja atau
pramugari
ada
itu.
Kapten juga segala macam?
Paling kalau kapten cuman atau FO tuh pas lagi simulator aja sih, tapi mereka kan nggak nginep.
Oh iya.
Dan nggak masuk ke wilayah kita gitu.
Iya.
Di depan itu aja.
Cukup angker juga. Itu berarti tempat emang punya maskapai tersebut?
Iya.
Dan itu tujuannya, maksudnya bangkai pesawat itu kenapa ditaruh di situ gitu?
Waktu itu nggak tahu ya kenapa, tapi sekarang akhirnya dimanfaatin buat training.
Untuk training. Buat kayak pengenalan itu pesawat-pesawat itu ya?
Buat simulasi.
Oke. Oke, Mbak Yundi, ini kan kita di awal sempat nyinggung sedikit nih tentang pengalaman Mbak Yundi yang pernah terbang naik pesawat di mana di bagasi pesawat tersebut ada jenazahnya ya.
Iya.
Nah, itu gimana tuh cerita dari awal gimana tuh, Mbak Yudi?
Kalau bawa jenazah itu memang hampir sering ya.
Oke,
kita bawa jenazah.
Apa?
Iya.
Oke.
Cuman memang kebanyakan yang pramugari, yang leader yang di depan tuh kita nggak akan ngasih tahu ke pramugari yang lain di belakang. Karena takutnya nanti parno, terus atau mereka lagi ngomongin kedengar ke penumpang kan nggak enak ya gitu. Jadi ya udah yang cukup tahu tuh biasanya hanya pramugari yang di depan leadernya itu, captain sama orang kargo gitu. Kalau pas itu sih aku masih di belakang ya, masih jadi junior gitu kan. Nggak tahu kalau ternyata itu bawa jenazah. Yang paling gangguan itu ya salah cross check penumpang tuh udah pasti salah kalau udah bawa itu. Terus yang lavatory ngeflush sendiri, terus tiba-tiba bau wangi atau bau kayak apa sih, kayak bau ya aneh, bau kayak di kamar jenazah gitu. Kalau kita pernah ke kamar jenazah itu kayak gitu baunya, gitu. Bukan bau wangi yang bunga gitu, bukan. Nah, kalau pengalaman dari aku sendiri sih kayak gitu. Tapi kalau pengalaman dari senior ada.
Oke.
Adalah senior gitu kan.
Berarti ini udah cerita sama Mbak Yundi waktu itu.
Iya, karena kita satu mes.
Oke, gimana tuh ceritanya, Mbak?
Nah, jadi dia itu penerbangan dari daerah Sulawesi ya, dari suatu daerah ini ke daerah ini gitu. Pas lagi boarding tuh ada penumpang suami istri sama kakek-kakek satu. Nah, kita kan harus alert sama penumpang ya, ini penumpang sakit atau gimana gitu. Karena menurut dia tuh pucat banget dan lemes banget. Memang kayak udah umur 80-an gitu sih.
Udah cukup tua lah ya.
Cuman dia dari awal itu memang pakai wheelchair juga. Makanya kita lebih alert lah ya gitu. Ditanya lah sama si senior aku gitu. Ibu maaf, bapaknya ada sakit gitu. Oh nggak, sehat gitu. Cuman sakit tua aja. Ada bawa obat nggak yang biasa diminum gitu. Udah gitu, atau mungkin oksigen, karena kita nggak ada oksigen, kalau apa oksigen untuk orang sakit kita nggak ada gitu. Oh iya, udah kayak gitu aja. Nah, tapi senior aku ini curiga banget gitu loh, karena orangnya itu nggak ada ketip gitu, nggak ada ngedipin mata gitu, nggak ada. Jadi dia cuma diem gitu kan. Terus akhirnya disamperin lagi gitu kan. Singkat cerita lah, itu nggak ngerti kenapa ternyata itu mayat, jenazah.
Waduh.
Mau nggak mau harus turun akhirnya.
Oke, berarti jenazah tersebut duduk di kabin penumpang.
Penumpang. Untung senior aku tadi alert. Kalau nggak alert kan nanti kalau udah di in-flight kena sistem pressurizer takutnya pecah kan, karena udah nggak ada aliran darah.
Darahnya,
kan.
Iya.
Dia udah kosong kan, ibaratnya udah kayak balon lah gitu kan.
Nah, setelah diturunkan itu ada sesuatu yang terjadi nggak gitu?
Nah, pas udah diturunin ya memang anaknya agak marah.
Agak marah.
Agak sensi gitu. Tapi ya demi keselamatan kita bersama ya, balik lagi ya gitu. Terus akhirnya ternyata senior aku tuh masih diteror sama si yang jenazah tadi, kayak nggak terima.
Gimana tuh ceritanya?
Jadi nerornya itu kayak dia kemana aja kayak diikutin. Sampai di hotel, dia terbang, kelihatan si muka kakek tadi. Terus dia kayak lagi prepare mau terbang, ngisir rambut gitu kan, ngadep ke kaca, ada kakek itu. Tidur di sebelahnya dia, kayak gitu. Akhirnya dia kayak gak kuat gitu, terus gak lama dia udah resign sih.
Udah resign?
Dan itu dia cerita pas mau resign.
Pas mau resign. Berarti cukup lama juga diteror sama kakek-kakek tersebut.
Iya.
Nah itu kenapa tuh? Orang bisa sampai ngakal-ngakalin supaya duduk di kabin. Apa biaya kalau pakai bagasi mahal atau gimana sih?
Sebenarnya sih nggak tahu ya kalau mahal atau enggaknya ya. Memang itu juga bukan ini kita ya. Bukan area kita juga. Jadi ya itu sudah SOP semua penerbangan memang harus seperti itu gitu loh. Dan ya kalau nggak bisa ya mohon maaf. Anda ya di cancel ya gitu, nggak bisa ngikutin penerbangan ini karena nggak ngikutin SOP gitu. Ya.
Dan tadi Mbak Yuni sempat singgung sering pesawat itu bawa jenazah. SOP standar kalau bawa jenazah itu gimana sih kalau pesawat terbang itu?
Jadi biasanya jenazahnya itu yang aku tahu ya, itu di karantina.
Di karantina?
Di karantina itu mungkin ya kayak dimasukin obat atau gimana ya?
Oh, saya juga. Oh, formalin segala macam.
Karena kan ya untuk keselamatan ya untuk keselamatan lah ya intinya semua itu ada SOP-nya kalau untuk yang lebih tahu detailnya itu biasanya orang kompartemen orang kargo yang khusus untuk jenazah.
Berarti emang ditempatkan di bagasi harusnya jenazah itu?
Iya, di bagasi yang khusus jenazah ada memang.
Oh ada.
Ada.
Oh. Mbak Yundi, aku ini cukup penasaran sama tentang pesawat bawa jenazah karena menurut aku yang orang jarang naik pesawat ya cukup asing lah dengan hal tersebut kalau pesawat itu bawa jenazah dan aku juga baru tahu nih. Nah ini kan Mbak Yundi kan pramugari ya, pasti kan ya nggak terlalu tahu banget lah tentang prosedur jenazah itu sampai dibawa ke daerah lain lewat pesawat. Cuman mungkin Mbak Yundi boleh cerita sedikit yang Mbak Yundi tahu aja atau yang pernah denger deh. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu dan teman-teman kalau yang lebih tahu ya di sini Mbak Yundi cuma cerita sepengetahuan Mbak Yundi aja. Berarti kalau udah salah-salah kata ya nggak apa-apa gitu. Nah Mbak Yundi gimana tuh? Yang Mbak Yundi tahu seperti apa prosedurnya biasanya?
Jadi kalau nggak salah ya, maaf kalau salah ya. Jadi yang aku dengar itu memang jenazahnya tuh dibersihin gitu. Benar-benar bersih, ada dimandiin juga kayak gitu. Terus baru dikasih kayak formalin, terus divakum petinya gitu-gitu.
Divakum? Divakum berarti kayak ada pelapis lagi di dalam hidungnya.
Nah
hidungnya.
Itu sih memang aku belum lihat langsung ya, karena kadang kalau mereka lagi boarding untuk kargo di situ tuh aku takut ngeliat. Tapi katanya sih pakai ada yang divakum.
Nah yang untuk orang melakukan pekerjaan itu bagian apa biasanya?
Setahu aku sih kargo.
Kargo. Berarti dia kayak ada kerjaan tambahan, jobdesk tambahan untuk kayak memandikan jenazah segala macam gitu.
Kayaknya memang sudah ada, kayaknya tuh mungkin udah di ini sendiri ya. Jadi untuk kargo ini,
Khusus untuk orang untuk
jenazah sendiri. Memang kan ada yang kargo untuk binatang dan itu ada yang nanganin juga dari mulai karantina, terus binatang kan juga disuntik kan kayak divaksin kayak gitu.
Berarti intinya seperti ada spesialis sendiri di kargo itu ya, karena tempat jenazah pun udah disediakan di tempat situ.
Dan kalau nggak ada jenazah pun ya memang harus kosong, nggak boleh diisi.
Jangan sampai orang kargonya tiduran di situ, terjadi jenazah beneran.
Tapi memang ada cerita sih dari temennya suami, ada di suatu daerah lagi pre-flight check, pagi-pagi jam 3 gitu kan, mau pesawat itu mau dipakai gitu, dan itu pesawat yang S yang satunya ya, yang ada wanita jarik gitu. Pas dia lagi pre-flight check pagi-pagi, pertama tuh kayak denger orang cekikikan, katanya. Kayak orang ngobrol tapi cekikikan. Terus akhirnya pas dia lagi buka kompartemen itu, dia ngelihat kuntilanak tapi lidahnya menjulur gitu. Terus akhirnya pingsan, badannya panas gitu.
Langsung sakit?
Dan katanya sih udah resign sih.
Sampai sakit berarti bisa ngeliat sosok itu?
Iya, sampai sakit.
Karena gue sering dengar kalau orang benar-benar sampai ngelihat sosok itu, ibaratnya serem, biasanya emang efeknya rata-rata sakit, demam gitu.
Iya.
Dan akhirnya dia udah resign.
Dengar-dengar dia udah resign.
Oke. Oke, Mbak Yundi. Berarti Mbak Yundi itu kerja jadi pramugari itu berapa tahun tadi?
6.
6 tahun dari tahun?
2010.
2010 sampai 2016.
Uh-uh.
Akhirnya berhenti lah sekarang.
Yeah.
Dan tadi kita sempat ngobrol kalau Mbak Yundi sekarang lagi usaha ya?
Iya, yeah, usaha.
Usahanya apa tuh Mbak Yundi? Mungkin teman-teman yang tinggal di Solo bisa mampir ke tempat Mbak Yundi untuk order pesanannya itu apa tuh?
Iya, yeah, jadi tentang perweddingan ya.
Perweddingan, yeah, oke.
Okay. Cuman khusus India.
India?
Mm-mm.
Itu maksudnya gimana tuh? India tuh gimana tuh?
Jadi kayak baju India, mm-hmm. couple, suami istri, sudah okay. sama aksesoris, ada henna. Terus ada untuk adat-adatnya juga kalau ada yang mau, kayak gitu.
Oke. Itu India berarti yang order itu orang-orang India yang ada di Indonesia atau apa tuh biasanya?
Enggak. Orang manapun.
Oke. Yang pernah pesen deh? Rata-rata?
Sampai ada yang ras Chinese pun juga.
Oh. Oh mungkin ini kali ya? Orang-orang yang
hobi
atau suka sama Bollywood
India,
itu ya?
Bisa jadi.
Pengen nikahannya seperti itu.
Ulang tahun.
Ulang tahun juga?
Iya.
Nah, buat kalian nih fansnya Shah Rukh Khan mungkin bisa nanti nikahnya ordernya di Mbak Yundi ya.
Iya, boleh banget.
Itu Instagram di mana nih kalau teman-teman pengen ngepoin dulu nih?
Di susisa_bolisolo.
Oke. Harus ada boli-bolinya ya.
Iya.
Di Indianya ya. Nanti linknya ditaruh di deskripsi. Atau mungkin ada websitenya, Mbak? Websitenya?
Websitenya ada di bio sih.
Ada di bio di Instagramnya?
Iya.
Oke. Itu ada di Solonya di daerah mana tuh, Mbak?
Di daerah Colomadu.
Colomadu. Mm-mm. Tapi melayani semua daerah.
Iya, sampai ke luar negeri, sampai ke India.
Hah? Sampai luar negeri sama India?
Mm-mm.
Berarti orang India juga nggak punya orang wedding di sana ya?
Jadi itu orang Indonesia.
Oke, iya, iya.
Cuman dia saking maniaknya sama Bollywood, akhirnya dia mau pre-wedding ke India.
Oke, dan mungkin lebih nyaman sama orang Indonesia kali ya?
Iya.
Ordernya kayak gitu.
Mm-mm.
Saya maksudnya baru dengar nih ada yang konsep India nih baru pas tadi kita ngobrol-ngobrol di depan. Wah, ada ternyata.
Iya, karena kan make up-nya beda.
Iya.
Adat-adatnya beda, bajunya jelas beda juga gitu. Mm. Terus acara-acaranya juga beda, dekorasinya pun beda. Henanya aja beda, henna biasa sama henna India itu beda.
Oke, iya. Tapi Mbak Yundi ini ada misalnya terjun langsung juga enggak ibaratnya kayak ngehenna atau apa gitu?
Sebenarnya sih untuk pemasangan karena itu baju dia tuh ribet sama aksesorisnya itu banyak banget. Jadi aku yang bagian selain owner juga ngemasangin, ngelepasin baju sama ini. Terus kalau ada yang di make upin bisa juga.
Bisa juga ya. Ya, mungkin siapa tahu yang di Solo yang deket-deket Mbak Yundi bisa request dong sama Mbak Yundi aja make upnya.
Boleh.
Ini udah berjalan berapa tahun nih usaha ini?
3 tahun baru.
3 tahun ya, alhamdulillah bisa berjalan. Ini suami ikut di sini juga atau enggak?
Enggak, suami di luar negeri.
Oh iya. Sayang sekali nih yang udah bersiap-siap mau nge-DM Mbak Yundi, ternyata Mbak Yundi punya suami. Jadi gak usah DM-DM ya. Kalau mau order boleh. Mbak Yundi, ini kan pekerjaan pramugari yang cukup unik dan gak banyak orang tahu lah ibaratnya. Ya cuma sekedar orang-orang penerbangan aja yang tahu nih. Kalau tempat kerja lain kan aku sering dengar nih, suatu pekerjaan biasanya ada mitos-mitos atau ada pantangan-pantangan atau ada ritual-ritual yang biasa dilakukan sama pekerja-pekerjanya. Kalau di penerbangan itu ada nggak sih mitos-mitos yang cukup unik gitu?
Kalau mitos sih nggak ada ya.
Mm-hmm.
Paling dari diri kita sendiri itu tadi kayak contohnya aku punya kebiasaan.
Kebiasaan.
Kalau aku mau masuk pesawat ya biar penerbangannya aman, lancar, kayak gitu. Ya aku suka bilang bismillah 3 kali terus terakhir Allahu Akbar kaki kanan dulu yang ngelangkah gitu. Dan biasanya juga teman-teman selama in flight itu alhamdulillah mereka enggak pernah tinggalin salat.
Oke, iya salat terus. Nah, kalau Mbak Yundi ini kan pasti pergi ke suatu daerah-daerah yang mungkin sebelum Mbak Yundi jadi pramugari pun belum pernah ke sana gitu kan.
Mm-hmm.
Ada nggak sih suatu daerah yang kayak punya sesuatu yang unik? Ibaratnya kayak pas Mbak Yundi nyampe atau sebelum nyampe dari senior udah bilangin, ini nggak boleh, ini di daerah itu
ada.
Serem tuh gitu. Mm-hmm. Itu gimana tuh? Ada nggak daerahnya?
Ada.
Itu gimana tuh? Dan petua dari senior tuh kayak gimana Mbak Yundi?
Ya, ada di suatu daerah. Kalau aku
jangan disebut daerahnya.
Ya. Tempat wisata,
okay.
Tempat wisata semua gitu kan, semua negara juga sukanya ke situ, terkenalnya di situ lah Indonesia, gitu. Yeah. Dan tahu lah pasti ya. Gitu.
Udah ketebak lah ya.
Lah itu memang kaptennya sih udah ngomong sama FO-nya waktu itu kebetulan orang Belanda, orang bule. dia nggak percaya dengan hal mistis.
Okay.
Kaptennya bilang kalau kamu mau pergi-pergi sama teman kamu nggak apa-apa, tapi pulang jangan lupa bersih-bersih, minimal cuci kaki kalau nggak sempat cuci muka. Karena dia udah terlalu capek dan dia kayak nggak ini ya, nggak dengerin omongan kapten itu tadi.
Gitu ya?
Akhirnya dia diikutin sama penari.
Penari.
Jadi waktu breakfast kan di hotel itu memang ada suara lagu daerah tersebut ya, yeah, tapi yeah, hanya musiknya aja gitu. Tapi dia itu kedenger sampai di kamar mandinya dia, di kamarnya dia, sampai di pesawat dia kedenger.
Oke.
Okay. Jadi karena ya itu tadi dia nggak nurut ya yang kapten itu tadi ngomong, gitu. Terus dia kayak mencela juga.
Oh, sempat mencela?
Iya, dia bilang kalau kita ngomongnya kayak gini, kenapa sih Indonesia masih percaya sama magic kayak okay, gitu? Kenapa sih Indonesia masih percaya sama mistis kayak gitu?
Dan itu yang terjadi
hari ini, gitu. Kan kebetulan dia juga ateis ya. Jadi.
Dan itu akhirnya hilang dengan sendirinya aja tuh?
Enggak, jadi dia akhirnya kayaknya tuh dia terbang ke sana lagi, ke daerah itu lagi. Terus di sana kan ada kayak apa sih ustadz mungkin ya, tapi untuk agama sana. Terus nggak tahu lah itu dibuat ritual apa. Akhirnya dia bisa lepas dari penari itu. Karena katanya sampai dibawa apa, bawa mimpi. Terus katanya penarinya suka sama dia gitu.
Rasain ya lagi yang sih lu. Dari sompral mungkin akhirnya setelah kejadian itu dia percaya dengan hal mistis ya. Jadi di Indonesia nggak bisa sembarangan, apalagi daerah tersebut emang, aku juga tahu sih itu cukup sakral ya daerahnya. Apalagi gunung-gunungnya itu kan juga sangat diagungkan sama warga-warga setempat gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan di sana. Oke, Mbak Yuni, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke penonton sebelum kita closing?
Iya, itu aja sih. Di mana tempat kita harus menghargain adat suatu daerah situ.
Iya. Yeah,
karena itu penting banget sih. Kita nggak boleh nyepelehin ke udah, apalagi udah dipesenin ya. Mm-hmm. Kalau belum dipesenin ya minimal kan kita ada kepercayaan masing-masing ya. Kita mungkin atau sholat atau ngaji-ngaji lah apalah gitu. Dan memang lisan perilaku tuh penting banget, harus dijaga.
Apalagi yang berprofesi seperti Mbak Yundi ini yang hampir tiap hari pindah-pindah kota ya. Kalau ada petua-petua dari warga sekitar atau dari pemilik penginapan ya ikutin aja gitu. Ibaratnya nggak boleh ini, nggak boleh ini, ikutin aja.
Iya.
Okay. Oke, Mbak Yuni, makasih banget nih waktunya dari Solo mampir ke Jogja untuk ngisi podcast spesial Jogja Nyelentera Malam nih, Mbak Yuni.
Iya, makasih juga udah dipanggil.
Semoga nanti perjalanan pulang baik-baik aja dan
amin.
Sampai Solo sehat dan keluarga juga sehat semua ya.
Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih.
Oke, paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mbak Yuni izin pamit. Bye.